Kad ti je to velik. Olisiko tämä hyvä? Tuo nuo. Kun sain tiedon, että tällaisesta aiheesta, kun työmenetelmät vankilatyössä pitäisi jotain sanoa, niin ensimmäiseksi tuli mieleen ja edelleenkin tässä minusta tuntuu, että tämä on teille niin tuttu asia. Kaikkihan tiedätte, että evankeliumi ilosanoma vankiloihin kanavoituu Jumalan palvelusten, hengellisten kokousten, raamattupiirien ja sielunhoidollisten keskustelujen kautta. Että suppeasti ajatellen, vaikka ottaen aivan tuon perusajatuksen tästä otsikosta, niin nämä ne menetelmät on. Mutta ehkä tätä aihetta annettaessa oli tarkoitus, että jotain tästä laitoksen sisältä käsin huomioitua ja hieman yksittäiskohtaisesti näitä toimintamenetelmiä tässä yhdessä katsoisimme. Ensin kuitenkin kiinnittäisin meidän kaikkien huomiota se seikka, että vaikka niin yksinäisinä monesti tuolla vankilan peltosaroilla saatamme ollakin, niin meidän on hyvä muistaa, että tämä työ on Jumalalta saatu ja tämä on tosi lähetystyötä. Voimme ottaa tämän Markus 16:15, jossa Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan, saavatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Se usein sovelletaan lähetystyön tekijöihin, mutta kun ajattelemme tilannetta, että yhtä vähän kuin pakanat voivat tulla meidän kokouksiimme tänne ja evankeliumin ääreen, niin yhtä vähän nämä vankilassa olevat lähimmäisemme pääsevät kokouksiimme ja tavallisiin normaali Jumalan sanan julistuspaikkoihin. Ja sen tähden meidän on vietävä se heille sinne muurin huonommalle puolelle. Tehtävä on niin merkittävä, että se mainitaan vielä viimeisellä tuomiolla, Matteus 25:34-36. Muistatte sen, kun Jeesus sanoi sitä, oli vankeudessa ja te tulitte minun tykkään. Golgatan tapahtumissa mielestäni eräänlainen vankilakokous voidaan nähdä. Siellähän oli kaksi ryöväriä ristiin naulittu Jeesuksen molemmin puolin. Toinen sai armon nähdä Jeesuksesta kuninkaan, jolla on valtakunta. Eikä ainoastaan sitä, vaan armo nähdä oman sisäisen tilan, joka ilmenee niistä sanoista, mitä hän sanoi sille toiselle kohtalotoverilleen. Me olemme tosin antaneet tänne. Hän meni itseensä ja koki näin. Ja häntä kohtasi armo, niin kuin olemme nähneet tuolla vankilassa. Että missä ikinä ihminen menee itseensä ja tuntee syynsä ja syyllisyytensä ja anoo armahdusta, niin siinä se tulee. Mutta tämä toinen jostakin syystä vaan sitten paatui eikä ja meni osaansa. Näin on loppuun asti. Toiset pelastuvat, toiset paatuvat, mutta loppuun asti on evankeliumin ilosanomaa julistettava. Jo usean vuosikymmenen aikana on Suomen vankiloissa tehty tätä vankilalähetystyötä. Muistan Konnusolla 30-luvulla, tulin uskoon 30-14-vuotiaana ja silloin heti lähinnä nyt laulun puolesta, niin jouduin silloisen vankilan vetää Arne Ylpö mukana melko pian sinne vankilan tilaisuuksiin. Ja Arnehan oli erinomainen niin monessa suhteessa Jumalan armoitettu veli. Hänellä ei ollut lauluääntä lainkaan. Ja siinä tapauksessa minä sitten tulin tuota sinne mukaan. Ja muistan, siellä oli sellainen veli, joka on kirjoituksesta kärsi tuomiota. Ei, anteeksi. Hänellä oli ensin muista asioista, mutta sitten tapahtuma, mikä siellä sattui. Sitä hän sai elinkautisen. Mutta sitä ennen oli käynyt näin, että hän tuli uskoon ja tunnusti tämän asian, mikä oli tuollaisena syksyn pimeänä yönä tapahtunut, kun kolme vankia karkasi ja heitä lähdettiin takaajaamaan, niin kuin tilanne aina oli silloin ja lienee vielä nytkin. Ja tässä yöllisessä käsikähmässä ja pimeässä tapahtuneessa, niin kukaan ei tiennyt, ei näyttöä jäänyt, kuka oli tämän vartijan hengen menetyksen aiheuttanut. Mutta tämä veli tuli uskoon sanaa kuunnellessaan ja tuli ja tunnusti tämän, että se oli hänen äitinsä Jumala, jonka hän oli ääriteräväksi teroittanut ennen karkumatkaa. Ja Jumalan maailmassa oli ihmeellistä, niin kuin olette ystävät kokeneet. Yksityiselämässäni ja nähneet Jumalan valtakunnan työssä, että pahankin täytyy palvella Jumalan hyviä tarpeita. Ja kaikki kääntyy niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat. Ja niin suuremmoinen asia lähti tästä sinänsä vaikeasta tapahtumasta, että tämä veli palveli silloin Konnusolla, mutta se tämän tapauksen jälkeen joutui Kasolaan ja kasvoi siellä hengellisesti ja sai varmaan ensimmäisen tuollaisen sisälähetin luvan ja sai kulkea selleissä niiden luona, jotka toivoivat hengellisistä asioista hänen apuaan. Ja oli sitten Kasolan johtajan luottomies siellä ihan vapaasti. Lämmitteli hän johtajan saunaa ja tällä lailla. Muistan, kun hän vapautui ja tuli sitten meillekin, tuli Konnusuolle ja tuli kotiin. Ja miten nöyrä Jumalani. Miten lämmin ja rakastaa. Muistan, kun meillä oli lapset silloin pieniä, niin tämän veljen syliin ja pelotta kiitos. Ja voi kuinka Jumalan työ oli todellakin niin suuremmoisesti hänestä. Ja tästä alkoi tämä vankilalähetystyö. Hän oli ensimmäinen lähettiä. Ja muistelin sitten 30-luvun loppupuolella jo, niin oli järjestynyt tämä toiminta. Ja monesti muistelen niitä rakkaita veljiä, jotka siellä Konnusolla siihen aikaan vankeinhoito oli kovan kurin ja vaikeiden sääntöjen alaista ja tällä se oli elinkautinen, mutta hän 15 vuotta muistelisin.
Kuinka
tänä, että kun minä tiesin, että hän sai presidentin armahduksen. Ja käytäntö on ollut se, että 4-15 vuotta kärsittyään niin saa armahduksen. Mutta hänellä oli sitten vielä aivan erikoinen armahdus. Niin. Ja ilmeisesti kaikki tämä, mitä Jumalan työ oli hänessä tapahtunut, niin sai aikaan tämän. Että hän sai näin suuremmoisen armahduksen. Minä en muista 30 palvelusvuoteni aikana, että elinkautisesta, varsinkaan määräämättömästä elinkautisesta, olisi tullut ennen, sanotaan, 11-15 keskimäärin kärsittyään presidentin armahdusta. Kiitos, se oli hyvä huomautus. No niin. Tämä hyvä asia sai silloin alkunsa ja tällaisista aiheista, ja niin on sitten jatkunut ja siunasta tuistitusta. Niin tuossa äskeinen ajatus oli, että minä olen monta kertaa yksin hiljaisuudessa ajatellut, että mikä oli salaisuus silloin konjunksuolla, kun teki rakkaat muistatte monet, kuinka vahvoja veljiä, jotka sitten syvän huoman uusivat tässä työssä, niin pelastui siitä. Ja heillä oli kyllä sellainen raamattukoulu siellä, jos sanoisin noin sitaateissa, että heti kun he pelastuivat, niin Arne, veljemme, oli erittäin aatipuituneen mieheni, erittäin aktiivisia siellä. Paljon luettiin raamattua ja paljon rukoiltiin ja paljon nämä rakkaat veljet niin tekivät osatovereittensa keskuudesta evankeliumijulistustyötä ja henkilökohtaisella kosketuksella ja kaikin tavoin he kasvoivat siinä työssä. Tähän sanoisin, että meidänkin varmaan olisi hyvä työssämme koittaa ohjata nämä vasta uskoon tulleet mahdollisimman pian huolehtimaan toisten sielun pelastuksesta. Työssä pysyy lämpimänä, siinä kasvaa, siinä pysyy ruokahalu hyvänä ja tuota, kun sen sijaan, että tumput suorana seisoo ja kattelee ja palelee. Että Herra, armoittakoon meitä ja antakoon viisautta, että voisimme joudatella teitä sielujen voittamiseen siellä vankilassa oloaikana. No niin. Tämä tästä. Kuulkaa, sellaisen sanonnan joskus muistan kuuleeni, että lattia ja linnaan kelpaa kuka vaan. Tästä menee mulla tällainen otsikko, että vankilakokoukseen valmistautuminen ja kyllä mä sanon, että kyllä se on vähän asiaa ymmärtänyt, joka on tällaisenkin. Se ei enempää lapsi kuin linnaankaan kelpaa, sillä mitä eristäytyneempi on ihminen ja mitä vähemmän hän on kuullut tai kuulee evankeliumin ilosanomaa, sitä tärkeämpää on, miten se hänelle tulee. Sanoisin näin, että kun on menetelmistä, työmenetelmistä puhe, niin että parhain työmenetelmä te tiedätte rakkaat kokemuksesta sen, että rukous, niin kuin täällä on siitä mainittu. Ja sanoisin, että kun te olette vankilan pastorin kanssa tai johtajan kanssa tai puhutaan me hengessä, kun me olemme sopineet jostakin tilaisuudesta, niin kalenteri ja rukouslistalle merkintä, mistä ja milloin vankilakokous pidetään. Ja heti avustajineen, päivineen, heti vastuun ottaminen. Eikö ystävät näin? Ja määrätietoinen rukoustyö. Ja sitten sanoisin tuommoisen, se saattaa tuntua vähäpätöiseltä, mutta kyllä se tuolla koetaan linnan sisällä. Tuolla niinkin asia kuin ajoissa saapuminen. Hyvin tärkeäksi. Ainakin noissa keskuspankiloissa ja täälläkin. Vankilat ovat puolisotilaallisia laitoksia ja siellä täsmällisyyttä on noudatettava. Ja olisi hyvä vierailijoiden tulla sen verran hyvissä ajoin, että ehtisi ennen tilaisuuden alkua niin nuo valmistelut, kitaroiden viritykset ja sopimiset siitä, kuka tekee mitäkin siinä tilaisuudessa ja tällä lailla. Sitten kun väki on tuotu kirkkoon, vaikka jo ennemmin siellä olla vieraat tai joka tapauksessa, kun tullaan sitten väen pariin, niin sitten on jo sellainen rauhaisa niin kuin ote. Jo. Minä olen kokenut monta kertaa sellaisen tilanteen, että ensinnäkin ulkona odotellaan, kerhovartija odottaa pääovella, jalkaoven raossa ja me odotamme ulkona, että vielä yksi veli, yksi haitaria soittava veli lupasi tulla ja me tähyilemme tielle ja väki on jo tuotu kirkkoon ja senhän tietää varsinkin meillä on maan ainoa vankila, jossa on miehet ja naiset ja se tiettyä säästystä väkisinkin antaa niin. Niin jos tällainen tilanne jatkuu, että viipyy, niin tuntuu ihan hengestä jo semmoinen, että ote alkaa lipsua pois käsistä. Että se on monesti ihan vaan muutamista minuuteista, 5-10 minuutista kiinni, että jos siinä, ja kyllä siinä on tässäkin tuloksia, mutta joskus aina on semmoinen toisenlainen vaikea tilanne, että heti tilaisuuden alkuun saadaan semmoinen rauhaisa Jumalan hengen läpitunkema tilanne. Ja vanhitkin ovat silloin kuuntelemassa ja ottamassa vastaan ja tällä lailla. Sitten tuollainen seikka vankilassa vallitsevien tuntojen yleisin piirre on syyllisyyden tunne. Vaikka ne näyttävät pojat varsinkin ja miehet noin kovanaamoilta ja kyllä tytöilläkin sitä nimiä löytyy, mutta niin paljon vuosikymmeniä aikana olen kahden kesken kuullut sitä sisimmän todellisuutta, niin kyllä siellä on syyllisyyden tunne aika kipeä tekijä. Että kun menemme sinne, niin sanoisin omasta vähäisestä kokemuksestani ja että tuore sovintoveren tunne. Kuinka täällä sanotaankaan, hebrealais 10 ja 22. Hebrealaiskirjeen 10, 22.
Niin käykämme esiin sopisella sydämellä täydestä uutta luonnollista, sydän viimottuna puhtaasti palasta omasta tunnasta ja ruumis puhtaalla vedellä tehtyä.
Sydän viimottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnasta. Me olemme niin herkkää ja haurasta aineesta, että jos tunnolla on paineita, niin kyllä se jollain tavalla heijastuu ja häiritsee. Mutta sydän viimottuna puhtaaksi ja täydessä uskonvarmuudessa, ei itsevarmuudessa. Itsevarmuus tympäsee ihan meitä jokaista ja sulkee sydämiä. Uskon varmuudessa. Minä rakastan tuota Korkeaveisun kohtaa, kun siellä on tällainen kysymyksen luonteinen jae, että kuka tulee erämaasta Puolaan rakkaaseensa nojaan? Ja minä arka ja arvoteet, olen paljon tarvinnut tätä tuntumaan, että rakkaaseen minua. Ja hän on uskonut. No niin, ja sitten tuolla senkin pienen, tai sitä se on asiaan kiinnittäisin meidän huomiota vankilakokouksen sanomaan. Kun 60-luvulla olin Keravan nuorisovankilan sosiaaliohjaaja, jouduin nuorisovankien elämän taustaan tutustumaan ja niin sellaisen havainnon tein, että kyllä siellä ei ole paljon työkouluun ohjailtu eikä paljon kodeista sanaa luettu tai näin, että vetäisin siitä johtopäätöksen, että vankiloissa on suppea sanantuntemus. Että ei pitkiä ja vaikea selkoisia saarnoja ja laajempaa sanantuntemusta edellyttäviä selityksiä, ellei ihan varmasti ole Herralta sanomaan saanut. Mieluummin selkeää, yksinkertaista, elämänläheistä, kokemukseen pohjautuvaa, totuudellista todistusta, Jumalan muuttavasta armosta ja rakkaudesta, nimenomaan rakkaudesta. Vankilatyössä tarvitsemme ennen muuta Pyhän Hengen synnyttämää rakkautta. Inhimillinen sääli ja myötätunto ei yksinään riitä. Vangeistakin me tulee nähdä ainutkertainen arvokas iäisyys olento. Jeesuksen veren hinta, jota Jumala rakastaa yhtä paljon kuin ketä tahansa. Hänen edessä olemme kaikki tasapäin. Ja ihmissielun arvo on ääriarvo. Että meidän on, kun Herra minulle työ näin antoi ja kauan sitten ja tämän, en ole, täytyy nöyrästi sanoa, mikä ilmestystä ihminen, mutta silloin kyllä sen työ näin saamisen hetkellä eräänlaisen ilmestyksen näin ja siinä oli sisin ajatus tuo, että ihmisvielun arvo on niin suuri ja kaikilla yhtä arvokas. Ja silloin minun sanavarastostani kuoli ylipäätään tittelit, mutta kuoli myös nimike vanha. Mutta näin nyt asian yhteydessä, sitä täytyy ne käyttää, mutta en mielelläni sitä käyttää. Sanon minun tyttöjä ja poikia tai jotain näin. Ja kun Herra saa meitä auttaa niin, että me muistamme tämän työn ikuisuusarvon ja tämän näiden sielujen suuren arvon ainutkertaisen, niin kaikki tuollainen, mitä ne puitteissaan pitää sitten, mitä tämä henkilö on tehnyt tai ei tehnyt, niin se jää toisarvoisiksi ja se sielun arvo vaan korostaa. Sitten sanoisin, että vankilassa käyttäytymisestä, jos missä niin vankilassa vieras joutuu tarkkailu ja kritiikin kohteeksi. Vankilassa alueellinen ja henkinen liikkumatila on ahdas, samojen seinien ja kasvojen näkeminen ärsyttää. Vieraan kohtaamisessa imetään vaikutteita ahmaan. Käyttäytyminen samaistetaan asiaan, jota vieras edustaa. Meillä on mitä arvokkain asia esitettävänä. Siksi meidän olisi tehtävä se niin kuin kutsumisemme arvoa. Sanoisin, että toivottavista käytösmalleista, no kukin tietysti temperamenttinsa mukaan, mutta sanoisin kuitenkin, että tuollainen hillitty ja asiallinen ja ystävällinen ja rauhallinen suhtautuminen. Ehkä itseämmekin kohtaan toivoisimme lähimmäistemme tällä lailla jotenkin tähän tyyliin suhtautuvan. Sitten sanoisin, että itseensä kohdistuva huomio mahdollisimman minimi. Kuulijoiden ajatukset olisi vangittava Kristukselle. Ja näistä nyt näistä ulkoisista asioista tekijöistä, niin sanoisin, että vaatetus, asiallinen ja säädöllinen, varsinkin sisäisillä. Kyllä minä, saattaa se tuntua vanha-aikaiselta, mutta kyllä minä näkisin hyväksi, että jos sisäisillä olisi aina, kun vankilan kokoukseen tulee, niin hame päällä eikä tuota tiukat housut tai jotain vasta. Anteeksi, jos tämä on kauhean sanaista. Mutta kyllä minä, ja ylipäätään, jos on mieli se, että minä koitan vangita näiden rakkaiden ajatukset Kristukseen yksin, niin kyllä se sitten niin kuin maistomaisesti antaa neuvoja, miten olla. Ja sitten sanoisin tuollastakin asiaa, että rukouksen aikana ei kovin paljon sinusta liikaa ääntelyä ja ei kielillä puhumista. Se on siellä niin outo ilmiö, että se hämmentää ajatuksesta, saattaa mennä moni hyvä sanoma sitten ohi korvien, kun henkilö jää miettimään, että mitä hän tuokin oli. Että tuota, muistele, että anteeksi, jos tämä käy liian läheltä, muistelen Hannu poikani sanoneen kerran, että meidän olisi pelastuttava ensin luonnollisesta yliluonnolliseen ja sitten yliluonnollisesta luonnolliseen. Että ja Jumalan pyhän hengen vaikutus voi niin monella muulla tavalla, sellaisella helpommin vastaanotettavalla, uskomattomankin taholta vastaanotettavalla tavalla ilmetä. No, Herra johtaa varmaan, mutta ehkä on tuollaisiakin hyvä muistaa. Tekstivalintaan pikkusen kajoaisin sillä lailla, että siinähän tietysti jokainen tarvitsee Jumalan johdatusta ja kysyy varmasti ja kovastikin kysyy ja kipuilee. Mutta vuosikymmenien aikana olen pannut merkille, että sellaiset aiheet kuin tuhlaaja poika ja syntinen nainen, niin ellei niissä ole pyhän hengen tuore ja Herralta saatu justiin sitä hetkeä varten, niin pelkkänä valittuna tekstinä hieman kuluttaa. Se helposti asettaa semmoisen hyvät ja pahat asetelmat. Ja vankilassa on erittäin kipeitä heikon itsetunnon tunteita. Oman alemuuden, oman kurjuuden, oman huonouden tunteen. Sitä ei saisi yhtään lisää, vaan mieluummin rohkaista. Ja jos suinkin löytää tai pyhäinkin muistuttaa, että millä voisi kunnioitusta osoittaa ja itsetuntoa kohottaa, niin se olisi lähtenä. Sitten kokouksen jälkeen ei saisi ottaa valvomatonta yhteyttä vankiin, senhän tekin hyvin tiedätte jo. Jos joukosta tuntee jonkun, ei mennä hänen luo, ei oteta, ei saa ottaa eikä antaa mitään. Ja tämä olisi hyvä avustajillekin neuvoa ihan siinä ennen tilaisuutta, että tästä aina sitten tulee sellaista jälkipuintia vankilassa ja tällä lailla. Pitkää aikaa ei ole kyllä ollut, että tässä ollaan varmasti jo ihan kyllä pääsoppineita. Hengellisen kirjallisuuden jakaminen on eri vankiloissa eri tavalla. Toisista saa antaa heti ja toisista joko jätetään opettajien tai pastoreiden tehtäväksi. Kussakin vankilassa on omat ja te kun kuljette niin ahkerasti niissä laitoksissa, niin teillä on varmasti tuntuma joka talossa, että miten tässä ollaan. Ja vieläpä tuossa avustajien määrästäkin on eri määriä, että nämä on hyvä niin kuin panna, ja kyllähän teillä on varmasti jokaisen vankilan kohdalla jo tuntumaa siitä, mikä mistäkin on hyväksi. Sitten sellainen asia, kun jos vankilakokouksessa joku ilmaisee halunsa antaa elämänsä Jumalalle, olisi hyvä, jos joku vierailijoista kirjoittaisi hänen nimensä muistiin ja kirjoittaisi hänelle, jos ei voi jäädä silloin tapaamaan, ajatella, että etelästä menee jonnekin peltoon tai sillä ja samassa kyydissä on, niin täytyy koko joukko sitten matkata poispäin. Mutta ei, rakkaat ystävät, jätetä tuota heitteille tuota, joka ilmaisi itsensä. Sillä te varmaan tiedätte kokemuksesta, ja kyllä minäkin jotakin luulen tietäväni, että kun tuo tilaisuudessa itsensä ilmaistut menee osastolle, niin kyllä se siellä notituksi tulee, ja kyllä, että mikä sä luulet olevassa, rupeat sä mitä pelleilee tai pisteitä hankkimaan tai ennen kuin oli se pistejärjestelmällis enää. Että jos hänet ihan sitten unohdetaan sinne, ei kukaan ota eikä kysy eikä tule eikä kirjoita eikä mitään, niin se on varmasti, ja minä olen kuullut paljon kahdenkeskisessä keskustelussa, miten kipeältä se on tuntunut. Että pidetään jollain tavalla yhteyttä. Laupian samarialaisen tapauksessa aivan ihanaa tuo asia, ettei missään vaiheessa tämä autettava joutunut heitteille. Se oli ihan tiivistä huolenpitoa siitä hetkestä, kun Laupias Samarian kuvattavainen puolta. Että jos vaikka tuon nimen saa, niin voisi sitten seurakunnan paimenelle antaa tiedon, että menkää tapaamaan. Mä sain kuulla, että sä niin kuin oot Jumalaan päin tässä suunnittamassa. Että näkin on, ja pidetään yhteyttä, ja mitä sulla olisi toivomusta, ja no, kyllähän te tiedätte, mitä kaikkea. Meillä nyt tuolla Hämeenlinnan seurakunnassa niin on käynnistynyt tällainen, meillä on muutamia 4 tai 5 uskossa olevaa naisvankia, ja olen saanut heille hyviä hengellisiä äitejä seurakunnasta, jotka käyvät viikonloppuisin tai silloin, kun heille sopii, niin käyvät tapaamassa heitä. Yksi äiti on täällä. Ja voi, että se on ollut iloinen asia näille tytöille. Kun Raamattupiirissä sitten olemme ja kohtaamme, niin aivan ilmeinen elpyminen erässäkin tytössä, jolla on erittäin vaikea lapsuus ollut ja koko nuori elämäsi, nuori vieläkin. Ja hän oli aivan apaattinen, kun alkoi käydä Raamattupiirissä, ja aivan sulkeutunut, aivan. Hän oli ihan kuin vapautunut ja vuorovaikutus käyneen. Ja ihan minä uskon, että näiden hengellisten äitien ansiosta, että jos saataisiin näille Jumalaan päin hapuileville ja Herraan päin kääntyneille, niin tällaista hoitoa. No niin, sitten on tässä tämä avustaja-asia, mutta siitä Heikki Lahti jo piti niin erinomaisen alustuksen, eikö totta, että siihen minä en puutu enää, se oli aivan lähes täydellistä, mitä hän sanoi. Se sanoisi näin, että joskus on arvostellut, se on tässä tämä avustaja-asia, mutta siitä Heikki Lahti jo piti niin erinomaisen alustuksen, eikö totta, että siihen minä en puutu enää, se oli aivan aivan tota, lähes täydellistä tähän. Se sanoisi näin, että joskus on arvosteltu julistuksen kaupallista vivahdetta. Mitä me saamme, jos lähdemme seuraamaan Jeesusta? Taloudellista siunausta, rauhaa, iloa, siunauksia. Tottahan se on. Mutta tasapuolisuuden vuoksi olisi hyvä valottaa myös itsensä kieltämistä, ristin ottamista ja jatkuvaa taisteluasennetta syntiä ja maailmaa vastaan. Kuitenkin rohkeasti korostaen voittovoimaa uudessa elämässä vaeltamiseen, joka saadaan kuin elämä Herralle ehdotta antaa. Että nämä molemmat puolet, että ei tuota ruusunpunaisia unelmia, että silloin on kaikki sileitä, no ihan tietysti näin käykään, näin vähän karikoin, mutta kuitenkin, että toisaalta tuo vakavuuskin, että mitä se tietää, jos sanoo, että jos joku tahtoo minun pelässä, niin kulkee ottakoon ristiä sieltä. Hengellistä kirjallisuutta, esimerkiksi kirja sanomia, kun otatte pois ne osoitelaput, niin vaikka ne ei olisi niin tuoreita, vaan kunhan ovat puhtaita, niin olisi hyvä jättää. Vielä sanoisin, että vankilan kokouksissa ei saisi turhentaa eikä vähätellä toisten työtä. Ei kirkon ja vankiloiden pappien, ei aatteellisten yhteisöjen, jotka nekin koittavat auttaa vankia. Tehtävämme ei ole heitä tuomita. AA auttaa, ja hyvä on, jos, kun joku AA:n kautta pääsee raittiiksi, niin tuo yläkertakin vähän paremmin ottaa vastaan sitten pelastussanoman, että meitä on kutsuttu siunaamaan, eikä moittimaan. Tuollainen kukaan muu ei ole mitään mentaliteetti. Sulkee sydämet ja pian ovetkin. Sitten sanoisin, että ystävällinen asenne henkilökuntaa. Olin kerran semmoisessa tilanteessa, kun vartija kysyi tällaisen vierailijaryhmän vastaavalta, että kuinka monta vierailijaa on, niin tämä lähetti vastasi. Sitähän varten vartija on, että hän laskee, kuinka monta meitä on. Tietysti ihan voidaan kyllä näinkin ajatella, mutta se äänensävy ja se niin te ymmärrätte, että se ei ollut oikein niin kuin Kristuksen kirje hyvän tuoksuinen. Mutta mehän olemme vain ihmisiä, heikkoja, hauraita ja tuota, saatamme olla väsyneitä tällä lailla, mutta sanoisin, että vartijan työ on siksi raskasta, että kaikilla kunnioituksilla ylipäätään vankilassa työnteko on siellä henkilökunnan ominaisuudessa, niin on sen verran vaativaa, että kaikilla ystävällisyydellä ja sydämellisyydellä niin kunnioituksella ei olisi hyvä asennoitua. Jaa. Niin tähän vielä tähän asenteeseen työhön, niin tätä työtään olisi ja kutsumustaan hyvä terveesti arvostaa ja toivossa tehdä työtä, vaikka ei heti tuloksia näkyisikään. Lopuksi sanoisin, että kutsumustietoisuus ja Herralta saatu työ näkyy vankilatyössä, niin kuin kaikessa Jumalan valtakunnan työssä on ensiarvoinen. Kun tiedämme Herralta työn saaneemme, niin voimme levollisesti seistä vaikeissakin tilanteissa. Tietää, että Herra sotii puolestamme ja vie asian voittoon. Ilman tuota varmuutta en olisi kestänyt enkä jaksanut sitä kestää. Vankilatyö ei ole julkisuuden valokielessä kylvemistä. Se on paljosti laupiaan samarialaisen jalanjäljestä kulkemista Jerusalemista alas Jerikon aulikioille tielle. kasvattamaan perille myös. Se on yhden ihmisen auttamista majataloon Jumalan seurakunta. Taakkojen kantamista kenenkään tietämättä. Lohtuna käsky ja lupaus. Hoida häntä ja mitä sinulta lisää puhuu. En minä palautettaan sinulle maksaa. Usein on niin kuin olette rakkaat kokenut elämässäni ja minäkin jotain siitä, että kun Jumala on aivoitellut meidät pelastaessaan tällaisenkin työhön kuin vankilan työ on, niin eihän ihan kylmiltään sinne useinkaan lähetä, vaan hän sallii sinne elämän kohtaloihin. Sinne aiempiin vaiheisiin. Hän kelpuuttaa meitä kärsimyksen korkeakohtaan. Ja sallii meidän murentua. Ja jos joku on tällaisissa vaiheissa tai kipuilee siinä, että jonakin hiljaisena hetkenä, että miksi juuri minun elämäni on tällaisia ratoja pitkin täytynyt mennä ja miksi juuri minun kohdallani on näin ja näin kohtalo kolkinut, niin aletaan kiittää vaan, että Herra kelpuutti meidät kärsimyksen korkeakouluun ja hänen päämääränä oli valmistaa vankila lähes. Ja sikäli kun tätä hiomista vielä jatkuu ja tulevissa vaiheissa kenties, niin kiitetään Herraa kuitenkin, jolloin voiton puolella. Kerran kotona sieluttaan voitetut kohtaamme, kun jalo hemmet loistaa. Eläminen ei hukkaa. Sitten sanoisin vielä tuosta vippisalaisuuden ja vangin uskottuna olemisesta. Tällaista yksityistä sieluhoitoa. Aina kun joku lähinnäisemme uskoutuu asioissaan meillä, se on suuri luottamuksen osoitus ja ansaitsee tulla hienovaraisesti ja kaikella kunnioituksella vastaanotettavaksi. Ja ehdottomasti vaitiolovelvollisuutta noudattaen. Olisin tässä niin ehdoton, etten mielelläni hyväksyisi pienintäkään vuotamista. Jos joku esimerkkitapaus esimerkiksi saarna- tai puhetilaisuudessa olisi kenties houkutteleva kertoa, niin mieluummin jättäisin kertomatta. Siellä sananlaskus 10 ja 20 sanoo, että taivaan linnut kuljettavat ja siivelliset ilmaisevat sinun sanasi, vaikka ne olisi kammiossa. Että arvostetaan rakkaat näitä ahdistuneita ihmisiä, jotka tuntoisat kuormia kirvottavat meidän läsnäollessamme, joiden me saamme sovintosaanon syntien ja ylitsekäymisten yli lukemin, niin kunnioitetaan heidän tätä luottamustaan niin, että ei koskaan missään tilanteessa nämä asiat nouse kenenkään muun tietoon. Minua heikkoa kuulkaa auttoi Herra silloin alkuvuosina, vuonna 50, kun tulin tuohon keskuspankkilaan. Herra antoi siellä alkuun vähän herätyksen ajan. Varmaan olen ajatellut, että hän tahtoi tällaista heikkoa palvelijaa lastaan rohkaista. ja väkeviä uudesti syntymistapauksia koettiin ja tuota tuntojen purkamista oli tavallista enempi ja avautumista. Ja erässä vaiheessa minusta tuntui, että minä olin tullut. Ja eräänä hetkenä eräs rakas sisar ripittäytyi ja jos mä nyt noin peiten nimellä sanoisin häntä vaikka Margitiksi, niin kun sitten olin hänelle, olen lestadiolaisten vanhempien lapsi ja kotona niin oli Oulussa oli tuo sovintosaana hyvin keskeinen. Jopa niin, että illalla, kun äidille, leskiäidille sanoin ne lapset hyvää yötä, niin sanoin hyvää yötä äiti ja anteeksi. Ja äiti sanoi, hyvää yötä rakas lapsi, kaikki Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi. Ja kuulkaa, ei parempaa pehmeämpää tyynyä pään alle unen maille. Kun näin. Ja siellä on ollut rauhayhdistyksellä pienestä pitäen äidin mukana tulin ja tällä lailla. Ja minä näkisin tässäkin, että ennalta ehkä Jumala sillä tuolla linnassa, niin se oikein tuo sovintoveren, tuo saarna ja tuo anteeksi antamuksen sanoma ja julistus. Niin se on kyllä tarpeen. Ja pyhäinki siihen vaan voi sitten sen antaa sen sävelle, mikä jää sydämessä soimaan. Ja tuollaisessa tilanteessa, kun tuo Margit sitten oikein ylistykseen pyhässä hengessä sitten, niin samalla minun sydämestäni parahti Herran puoleen sellainen pyyntö ihan spontaanisti, että oi Herra, kun sinä annat tuon sovintoverenlainen noin tuntuvasti tämän rakkaan sisimmän ylikäydä, niin salli se sama laine huuhtaa minun muistimaailmaa. Minä en haluaisi näitä pallolla pitää näitä, enkä jatka. Ja kuulkaa, Herra joskus on niin sillä hetkellä toimivainen, niin kuin tässä hetkessä, että kerta kaikkiaan, kun sitten, ennen kuin Margit siitä lähti, niin, ja hänellä oli vapautuminen lähellä, niin minä sanoin hänelle, että kuule, pidetään yhteyttä ja tulet meille ja pidetään yhteyttä ja siinä annoin osoitetta ja voin nimellään näin. Mä kysyin, kuinka sinä voit tällaista ehdottaa, kun sä tiedät, mikä minä olen. Mikä kuvimus minä olen. Mä koinkin yhtäkkiä, että en mä tiedäkään. Mä sanoin Margitille, en minä muista. En kerta kaikkiaan, vaikka tönkisit mua tällä hetkellä, niin minä en muista. Ja samalla minä koin, että tämähän oli rukousvastaus. Herra vastasi niin kuin minä vaikka pyysin ja tarvin ja tunsin. Ja kuulkaa, sen jälkeen näissä tilanteissa on sama toistunut. Ja jos minun pitäisi, jos joku voi semmoisen tehtävän eteen, että luetteloida, mitä kaikkia syntiä on tunnistettu, niin minä en pääsisi alkuun. Ei täällä kerta kaikkiaan ole sellaista lauhuvia tai sellaista kohtaa, johon se olisi jäänyt. Herra auttaa. Herra on voimallinen. Mikä erinäinen asioissa tarvitsemme hänen apua, niin hän on voimallinen. Mutta pidetään tämä rippi asia erittäin suuressa arvossa. Ja kyllä te ymmärrät. Siihen sen Jumalan tahtoinen sanoneuvo. No niin, rakkaat, minä en nyt aika tuleekin täyteen. Muuten sanoisin, että että vankiloiden ohella mahtaisikohan teidän matkanne varrelle sattua sellaiset kuin alkoholihuoltolat ja koulukodit. Silloin Keravalla kun minä olin, niin ei se minun tehtäviini kuulunut poikia, koulukodin poikia saatella tuonne koulukoteihin. Mutta mä olin niin kiinnostunut tietämään, kun mä olin niin monta storiaa kuullut poikien kertovan, minkälaista oli koulukodeissa ja poikakodeissa, järkyttävää. Ja minä sanoin johtajalle, että sopiiko, että mä saattelen, käyn läpi Suomen koulukodit tämmöisessä tilanteessa. Ja otin sen riskin päälle, niin että pojat voi karata minut. Herra heikkoa auttoi, ei yksikään karannut, vaikka yksi kyllä meini. Ennen riihimäillä sulla taskuissa joitakin tavaroita ja oli levote ja mä sanoin, Matti, aiotko lähteä? Matti katsoi maahan ja sanoi, että mä en kestä mennä sinne. Sanoi sen koulutuksen, mä en kestä. Ja sanoin, kuule, keskustella, elä vielä lähde, keskustella. Ja keskustelun tuloksena niin minä lupasin, että minä, kun minä jään yöksi sinne taloon, niin minä johtajan kanssa puhun, että Matti pääsisi siitä koulukotikierteestä irti, ettei hänen tarvitsisi uudestaan tehdä rikosta päästäkseen pois koulukotista. Ja niin kävi. Johtajan kanssa iltaan myöhään keskusteltiin ja Matti pääsi kierteestä. Ja näin. Mutta kyllä varmasti moni linnareissu voisi jäädä, jos koulukotipojat saisivat evankeliumia kulkea. Ja jos jollakin olisi aikaa oikein jäädä sinne joku päiväksi tai sillä lailla. Sitten kyllä myös nuo alkoholistihuoltolat, kyllä siellä kanssa. Ne on paljon samoja ihmisiä, jotka kulkee näitä samoja taloja. Voi ystävät. Tietysti on rajoitettua, mitä voimme ja jaksamme ja ehdimme, mutta jos nuo koulukodit, kun Antti muista ja pastori Kimmo-veli varmaan on kuullut siellä semmoisen sanonnan, Kerava on niin kuin taimitarha, Kakolan taimitarha, se on hirtehinen sanoma. Mutta siinä on totta toinen puoli, että niin sanoisin, että jos koulukodeista päästäisiin jo ennaltaehkäisevä työ aloittamaan, niin ehkä ei Keravallekaan tulisi sitten ja puhumattakaan Kakolasta.